De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tres de novembro. Os datos din que baixa o paro. Baixa o paro en 27.000 persoas no mellor mes de outubro da historia. Ademais, a Seguridade Social gañou 103.500 novos afiliados. Que dirán agora aqueles que auguraban un tremendo aumento do paro pola subida do salario mínimo interprofesional? Acórdanse, si subíamos o salario mínimo, ia ser unha hecatombe e iba a aumentar moitísimo o paro. Subiron o salario mínimo e siga aumentando o emprego. O mellor é que será a solución, a subida do salario mínimo. Bueno, pues aquí estamos, aquí comenzamos. Hoxe está outra mirada en Radio Leiros. Estamos, como les decía, a xoves, é día 3 de novembro. O tempo, ou alo menos a temperatura, xa, bueno, vai se adecuando un poquinho máis a esta época do ano, mes no que estamos. Isto, as temperaturas xa non son a destes días atrás, que tiñamos que eran anormalmente altas. Aínda así, as temperaturas por estos lares son anormales, por, digo, tanto non só en Galicia, sino tamén no resto do estado. Hai hoxe rexístranse en algunhas localidades temperaturas moi próximas aos 30 graus en algunhas provincias españolas, o cal, en fin, non é para nada normal nun mes de novembro. Pola contra, en Sudamérica, pois están con temperaturas moi baixas para esta época do ano. Bueno, o tempo vai seguir estos días así con inestabilidade. Teremos un pouco de todo, alternancia. Uns días as cousas van mellor, outros días van un pouco peor, pero o certo é que, bueno, pues imos a ter esas altibaixos, esa alternancia nas temperaturas e tamén pois na inestabilidade. Así que hoxe temos aí un día así un pouco de todo, con un pouco de todo. Choveu durante a mañá, pero parece que a medida que vai avanzando o día, pois as chuvias remiten e o sol facerá máis acto de presencia. O sábado tamén o viernes e o sábado iremos así camiñando tamén entre dúas augas. Bueno, pois teremos partes nas que básicamente durante o día parece que as cousas van a ir aguantando, durante a noite chove, bueno, pois está ben. Logo, dentro de un ratiño, contolles como ven ou como prevemos que virá o tempo segundo as prediccións que fai Meteo Galicia. E hoxe quería comezar con unha proposta que fai Elisa Benning, el diario.es, titula a súa columna Pan e Auga, e a eso, a Pan e Auga, propón que se someta aos deputados en tanto non escollan o Consello Xeral do Poder Judicial. Bueno, di Elisa Benning que houve unha vez en que a Iglesia estivo sin Papa 2 anos e 9 meses. Ese tempo de sede vacante foi provocado porque os chamados a porse de acordo en Viterbo estaban profundamente enfrontados políticamente. Uns a favor de un Papa Anjou e outros contra calquera Papa francés. E non tiñan especial interés en poñer fin a esta situación. Véxanse as similitudes. Non hai nada novo baixo o sol. Non se trataba só de que non conseguiran pactar por unha maioría reforzada de 2/3 un novo rector da Iglesia, sino que as presións producíanse á luz. A luto día, Carlos de Anjou, rei de Sicilia, trasladouse a Viterbo durante o cónclave e o propio Felipe III de Francia chegou a viaxar á cidade italiana para exercer a súa influencia. Bueno, pois fartos de unha situación insostible, a xente de Viterbo decidiron varias cousas. A primeira medida foi non deixalos volver aos seus palacios e pecharos con chave, cun clavis, de aí ven o cónclave, no pazo episcopal ata que pactaran. Como aquelo tampouco funcionou a primeira, continuaron as presións sobre os electores. Primeiro, reducíronlles a comida. Despois pasaron a non darlles máis que pan e auga. Os veciños de Viterbo chegaron a arrancar o teito do Palacio Episcopal para que os reacios ao pacto sufriran tamén as inclemencias do tempo. Ao final, sometidos a esta presión e a tales incomodidades, deron en escoller a Gregorio X, un tipo que ni siquiera era cardenal, pero que serviu para lograr un acordo entre as partes. Como non era a primeira vez que este bloqueo sucedía, nin no noso cercano caso do Consello Xeral do Poder Judicial tampouco, o propio Gregorio X preocupouse de promulgar novas normas para a elección que impediran que esta situación se reproducira. Os chamados a chegar a un acordo serían pechados e aillados, e a partir do terceiro día tan só recibirían unha comida, o quinto día sin acordo tan só pan e auga. Ademais, deixaban de percibir as súas rendas eclesiásticas ata que pactaran o nome do Papa. Na actualidade, como saben, os cardenais son pechados na Capela Sixtina, teñen vedada calquera comunicación externa e o acceso aos medios de comunicación e xuran o secreto total do que suceda nas negociacións. E aquí un pacto no que se baralla tanto poder sempre ten os mismos riscos. Natureza humana e política, nada novo. Se de algo non se pode acusar a Iglesia Católica de non saber manexar as huchas do poder terrenais, nunca pensaron que a solución fora reducir a maioría dos dous tercios necesaria que dota o electo do respaldo e da legitimidade, senón forzar os que están obrigados a obtela a negociar. Non se trata, pois, de cambiar as reglas do xogo, senón de forzar os xogadores a facer o seu papel. O que hai que introducir son normas que obliguen e que forcen o acordo. A elección dos vocales do Consello do Poder Judicial é parlamentaria. Son os deputados e os senadores os que teñen que chegar á suma de 3/5 para obter os nomes concretos. O único cambio que pode realizarse no proceso é aquel que os obligue a non sair sin un acordo e que os penalice polo retraso. Pretender que o remedio á negativa do PP a cumplir a súa obligación constitucional e cambiar as reglas do xogo para poder prescindir do seu concurso é actuar coa mesma violencia respecto da norma democrática que eles. Calquera intento de reforma das maiorías establecidas afectaría de forma irreparable a legitimidade democrática do órgano constitucional, dado que o único argumento que respalda esta elección en sede parlamentaria é precisamente o de dotalo de legitimidade democrática mediante un amplo respaldo que ten expresamente vedado por sentencia do Tribunal Constitucional, reproducir a modo de espello aritmética da representación parlamentaria. Non se pode alterar a maioría reforzada de 3/5 para a elección dos vocales. Xa foi bastante sonado e discutido o recorte da facultade de nomeamentos do Consello do Poder Judicial, ainda tendo en conta que buscaba deixar a dereita sin alicientes para manter o bloqueo. Un novo cambio de reglas resultaría escandaloso e de levarse a efecto só lograría a morte da legitimidade do Consello así nomeado, darlle unha baza de indudable forza ao Partido Popular e provocar un estupor en Bruxelas de difícil solución. Solo buscando destrozar de todo a institución se pode plantexar esta reforma a que xa se negou con bon criterio o PSOE fai un ano. Ata para pechar unha terraza fan falta 3/5 na xunta de veciños. O que si se pode facer, e sería o inteligente, sería endurecer as condicións de aqueles que non teñen ningún interese en pactar ou en que se pacte. Non perdan de vista tampouco eso das rendas. Hai moito interese económico detrás de non irse, de aceptar o bloqueo e de non dimitir. É moito máis doado e aceptable restringir os ingresos de uns vocales en funcións para evitar que teñan a tentación de deixar ir un bloqueo que lles asegura un soldo elevadísimo durante máis tempo do reglado. Tamén poden levarse a cabo outras reformas que forcen a elección, como non deixar tomar decisións en funcións que non señan do trámite imprescindible e que, ademais, para ser firmes, deban ser refrendadas despois. Por min, que queren. Os ciudadanos deberíamos ter o mesmo ansia que os de Viterbo e meter nunha sala do Congreso os representantes dos grupos parlamentarios baixo chave, sin prensa e sin móviles. E pasarlles un escueto refrixerio para que arderan en desexos de acabar e de volver ás súas casas. Aíllalos de toda a influencia dos medios afins, das enquisas do voto e ata dos magistrados do Tribunal Supremo. Eso incluye forzar ás presidencias de ambas cámaras a poñer en marcha o proceso, porque é a eles a quenes a Constitución Española ordena directamente facelo. É escandaloso que en todo este desastre institucional se falara ata do rei, pero non se mencione o incumplimento constitucional de Merixel Batet e Ander Gil. Non son dúas marionetas, ou alo menos non é o papel que lles outorga a Constitución. Nunca poderá decirse, como di Echenique, que o PP está dando un golpe mentre señan en realidade as cámaras e os seus presidentes os que non cumplen o seu papel. Os candidatos están oficialmente sobre a súa mesa. Por que non nos someteron a votación? Mentre esa anomalía siga sobre a mesa, non se pode plantexar ningún cambio parlamentario na elección. Ambos teñen unha obligación personal e institucional, pero se precisan unha orden, entón é do PSOE do que a esperan. Voten. As cousas votanse. Se van acordadas de antes, moi ben, pero se non se logrou un acordo, hai que cumplir o que marca a lei suprema deste país. A pan e auga deberíamos ter a máis de un e sin rendas eclesiásticas. A columna que firma Elisa Beni en eldiario.es. A pan e auga. Así comenzamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como cada día, ao comezo deste espacio, aproveito para darlle as grazas, para darlle as gracias a todos e a todas, cantos aí estades, cantos escolledes a sintonía, esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. E agora tamén é o momento de saudar a Paris Ares. El está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Estamos hoxe a día 3 de novembro. Mm-hmm. Bueno, con xa temperaturas que vanse asemellando un poquinho xa a este mes no que estamos, non? Sí, porque hasta agora era un pouco anormal esas temperaturas tan altas.
Bastante calor, pero agora xa, estamos no outono propiamente dito.
Propiamente dito, exactamente. Pois eso, e ademais con tempo de outono, di Radio Galicia, logo dentro de un momento contollelo máis polo miúdo, que bueno, que a medida que o día vai avanzando, pois irase abrindo algo máis, irá habendo máis apertura de claros e así. E ademais, o mellor casi de todo é que estes días parece que durante o día a situación vai a ser máis ou menos así estable, pola noite chove.
Sí, sí, estivo chovendo polas noites.
Claro,
bueno, eso ven de maravilla.
Está mal,
eso
é
estupendo.
Está mal a cousa. Eso sí, a pesar do que leva chovido, din que fai falta moita, que chova moito máis para recuperar os niveles normales.
Sí, pero bueno, imos ben, Oros en coros
xa. Sí, a cousa vai recuperar,
ben.
Pero hai que recuperar os acuíferos, leva moitos meses sin chover, entón, bueno, din os que saben desto que debería chover hasta fin de ano, sei que sin parar
modo,
para que recuperáramos a situación normal.
A modo, si xa en dúas semanas xa quedamos a metade da capacidade dos encoros, imagínate ti, se si chove así, como din eles, afogamos.
En fin, oye, temos novo éxito. Ayer, onte, falábamos aquí tamén de Manu Taibo, de esa medalla de ouro nos 3.000. Ahora, en 10.000 metros, pois conseguiu a medalla de prata en Argentina, e ainda lle quedan un par de probas. Así que, bueno, a verdade é que este rapaz, este veciño de Oleiros, veciño de Poroño concretamente, na parroquia de Mallanca, pois, bueno, está é un auténtico campeón. Ten madeira absoluta de campeón.
Total.
Así que supoño que aínda lle queda moito camiño por andar, é un
Es que xa ten todo, campeonatos de España, de Europa, agora do mundo, bueno, eu que sei.
Pois ali están, en Buenos Aires, en Argentina, ali sigue aínda competindo.
Sí, coa selección.
Sí, hoxe tiña prevista, pois, creo que para dentro dunha hora, unha hora e pico, outra nova competición, así que, bueno, veremos a ver como llevan as cousas, pero bueno. Bueno, éxito xa conseguido, vamos. Bueno, con estas dúas medallas que leva aí, unha de ouro e unha de prata, pois, bueno,
campeón do mundo, aí é nada.
Aí é nada, xusto. Bueno, 3 de novembro, hoxe.
Sí, señor.
San Martín de Porres.
Aí hoxe o patrón dos basureiros,
non? Dos barrendeiros,
¿no?
Sí,
dos
señor.
Barrendeiros.
Por tanto, xa saben que xa onte informaba o Consorcio das Mariñas, non hai recollida do lixo, non hai recollida de basuras durante esta xornada por esa festividade, de San Martín de Porres.
Bueno, pois, ademais, é Día Internacional das Reservas da Biosfera, polo tanto, estamos de celebración.
Parte de esa reserva da biosfera, efectivamente. Mariñas, Coruñas e Terras do Mandeo.
É Día Internacional tamén do Xoieiro e o Reloxeiro. E tamén o Día do Café con Leite, amigo. Isto xa cousas maiores, porque quen non tomou un café con leite algunha vez na vida?
Hoxe é o Día do Café con Leite.
Efectivamente, xa ves.
Vale.
Ademais diso, pois un día como hoxe, no 1450, a Universidade de Barcelona era fundada. Tamén un día como hoxe, no 1534, o Parlamento Británico aprobaba o Acta de Supremacía, colocando o rei Enrique VIII na cabeza da Igrexa de Inglaterra, que era unha función anteriormente en poder do Papa. Pero como home quiso separarse, divorciarse, que se casou, bueno, que sei, un montón de veces, non lle deixaban, dixo, como que non me deixe? Agora, poñome de xefe.
Fago outra iglesia, poñome de xefe.
Punto, e xa está. Tamén, de como xe, no 1762, o Tratado de París entre España e Francia, polo que Luisiana pasaba a poder español. Tamén un día como hoxe, no 1883, aquí en España, o arquitecto Antonio Gaudí recibía o encargo de continuar coa construción do templo expiatorio da Sagrada Familia. Tamén un día como hoxe, no 1903, Panamá separábase definitivamente de Colombia e nacía como Estado independente. Tamén un día como hoxe, no 1936, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt era reelexido 32º presidente. E foi presidente unha vez máis, porque, claro, veuse en medio dunha guerra, unha conflagración mundial, a segunda. Tamén, un día como hoxe, no 1957, a Unión Soviética poñía en órbita o Sputnik 2, que levaba a bordo a cadela Laika, que, por certo, falecería 5 horas despois debido ao tremendo estrés e o sobrequentamento da cápsula. Bueno, se fixeron, a verdade, que unhas barbaridades cos animais con isto da experimentación espacial tremenda. Tamén, un día como hoxe, no 1970, en Chile, o presidente Salvador Allende asumía como presidente constitucional. Tamén, un día como hoxe, no 1986, os Estados Federados de Micronesia independizábanse de Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1994, nos Estados Unidos lanzábase o transbordador espacial Atlantis. E un día como hoxe, no 1998, en Estrasburgo, inaugurábase o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, este que tantos quebradeiros de cabeza lle dá a xustiza española. Tamén, un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Charles Bronson, como compositor británico de música de cinema John Barry, como músico escocés o guitarrista Bert Jans, como o inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo, o actor sueco Dolph Lundgren. E un día como xe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o segundo presidente español da Segunda República, Manuel Azaña, o mecenas estadounidense Solomon Guggenheim, o pintor francés Henri Matisse, o poeta e folclorista argentino Armando Tejada Gómez, como director de orquestra Paul Mauriat, como o parapsicólogo Germán de Argumosa e o cantante francés que triunfaba sempre no verán Georges Dan, que foi do chiringuito, do negro no puede, de todas estas cousas,
barbacoa,
bueno, maravilloso Georges Dan, que todos os veráns triunfaba e soaba en todas partes. Pois todo isto e moito máis acontecía un 3 de novembro, un día como hoxe.
un día como hoxe, que seguro, como te dirías, non sempre facía este tempo.
Bueno, xa, por aí,
xa se empezaba a asemellar, non?
Sí, por aí, xa estaba a cousa máis ou menos. Xa estábamos parellos, xa. Sí, con respecto a outros anos, por aí andábamos. Imos co tempo.
Imos con el.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues hoxe, segundo di Meteo Galicia, iremos gañando pouco a pouco influencia anticiclónica. Na primeira metade do día, os ceos cubertos e precipitacións intermitentes. Eso cumpliuse escrupulosamente. Bueno, pois pola tarde, esperamos tamén que se cumpla. Segundo Meteo Galicia, apertura de claros, cesan as chuvias e maina o vento. E durante a noite, volven os chubascos, serán illados e ocasionais no litoral de Lugo e no noroeste da Coruña, e as temperaturas permanecerán sen cambios. Isto hoxe. Mañá venres, pois teremos influencia de unha cuña anticiclónica, así que alternancia de nubes e claros, algunha chuvia residual no extremo norte e tamén na montaña de Lugo, e diminución das nubes segundo avance a tarde en toda Galicia. As temperaturas sen cambios, as mínimas e as máximas en descenso lixeiro. O vento soprará durante o día do noroeste e do oeste. E para o sábado esperamos un día de transición. Espérase a chegada dunha nova fronte, pero chegará lá ao final do día. Así que teremos alternancia de nubes e claros na franxa atlántica e ceos máis despexados no leste. Presenza de néboas en comarcas do interior e cara a noite, os ceos empezarán a cubrirse e aparecerán as precipitacións de oeste a leste co avance da madrugada do domingo. As temperaturas sen cambios, as mínimas e as máximas en ascenso lixeiro. O vento soprará o sábado de compoñente sur. E o domingo, pois xa quedamos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, por tanto, teremos ceos parcialmente nubrados con precipitacións intermitentes durante a mañá. Pero estas precipitacións espérase que remitan conforme vai avanzando o día. As temperaturas o domingo experimentarán de novo un lixeiro ascenso e o vento soprará do suroeste.
Que me condena al para muy alto.
Eso durante a fin de semana. Para a semana que ven parece que a tónica si vai a seguir sendo pois esta, de unha certa inestabilidade, non desaparecen as precipitacións, mantéñense esa situación de inestabilidade, donde teremos un pouco de todo, algúns claros por momentos, pero tamén chuvias que nos seguirán acompañando alo menos na primeira metade da semana.
A mi boda fueron todas menos tú.
E logo do pronóstico do tempo, o que toca agora pois é botarlle un repaso á prensa coruñesa a través das súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso dos titulares máis destacados na prensa coruñesa. En La Voz de Galicia destacan, na edición digital, que a Garda Civil busca un home delgado e de uns 30 anos que ao parecer disparou 3 tiros e deixou ferido grave a un gandeiro en Maceda. Esta noticia que publica La Voz engade que a víctima está grave, pero non se teme pola súa vida. Recibiu ao parecer 3 disparos á porta da súa vivenda. Ocurriu onte sobre as 9:30 da noite. Titula tamén La Voz, ademais desta noticia, que a AP cambia de novo de dono e será controlada por un grupo dos Países Baixos. APG é un fondo de pensións que se convirte no principal accionista. A AP9 é un filón que Franco atou e os demais gobernos deixaron aínda máis atado. O comezo do curso acelera o mercado laboral. 3.300 novos empregos ao día no mes de outubro. A Seguridade Social gañou 103.500 afiliados. O paro descendeu en 27.000 personas, a maior caída en este mes en toda a historia. Por certo, en Galicia destruíronse 646 postos de traballo. Di La Voz tamén que búscase unha empresa familiar galega por 30 millóns de euros. O fondo de investimentos Arete ten capital de 15 socios e quere dirixir a firma que adquira. Multa de 10.000 euros cada día a unha comunidade de veciños da Coruña por unha caldeira que incumple a normativa. Titula tamén que exhuman de madrugada os restos do golpista Queipo de Llano, da Basílica da Macarena en Sevilla. Dolores Isla, oncóloga, o cancro de pulmón vaise a convertir no máis mortal en mulleres en 2 ou 3 anos. O asesino de Vigo atacou con tanta forza a súa veciña que o coitelo partiuse á metade, titula tamén La Voz. Di que Anticorrupción pide 4 millóns á Fundación de Florentino Pérez por financiar irregularmente a Convergencia, que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a Sanidade a indemnizar con 475.500 euros a unha muller de 47 anos que quedou nunha cadeira de rodas. Tamén di que a banca gañou 149 millóns de euros entre xaneiro e setembro e que hai alarma en Arteixo por un fogo nunha planta de compostaxe. Imos agora co repaso dos titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular é que os custes e a falta de liquidez levan a 2.700 empresas a poñer as súas naves en venda ou en aluguer. Tamén que un piso na Coruña custa un 7,5% máis que hai un ano e un 70% por riba da media. Que Amancio Ortega é a maior fortuna de España na lista Forbes con 53.500 millóns de euros.
Eso pode se contar? Hai posibilidad de...
Non sei de onde sacan a cifra. Non sei, as fontes que terán os de Forbes é un misterio, non? Pero, bueno, o millón máis ou menos, non? Pero por aí. Tamén titula este xornal que o paro en Galicia cae en outubro 3 veces menos que a media en España. Tamén titula La Opinión que o Festival Noroeste recibiu 6 de cada 10 euros do Concello para as festas de agosto. Pregúntase tamén este xornal por que renuncia a Teletaxi a subir as tarifas no 2023. Tamén que Galicia pide ao goberno que retrase un ano a implantación da nova selectividade, que falece atropelado en Vilasantar ao cruzar a estrada C840 para coller auga dunha fonte, que a Garda Civil busca o autor que disparou unha persoa en Ourense, que o xardín de San Carlos reabre e recupera o seu trazado do século XIX, tamén que titula este xornal referente á guerra en Ucrania, que a central nuclear de Zaporilla sen enerxía tras novos bombardeos rusos, bueno, están xogando tanto con lume que xa verás tía que se vai liar. Tamén que o Congreso debate este xoves o veto aos impostos á banca e enerxéticas, que o sector conservador do Consello Xeral do Poder Xudicial ve imprescindible retomar as negociacións sobre os dous candidatos ao Tribunal Constitucional, e, por último, que as autopistas galegas pasan a mans dun fondo de pensións neerlandés. Pero xa sabes, poñemos unhas bandeiras e asunto resolto.
Son, creo que, das máis rentables do país.
Home, por suposto, son carísimas.
El Ideal Gallego destaca que o ocio nocturno da Coruña viuse desbordado nunha histórica noite de Halloween. Tamén titula que o Porto bate o seu propio récord de tráfico de cruceiros a 2 meses de concluir o ano e que as actuacións de Coque Maia e Sara Varas no Palacio da Ópera apuntan ao cheo. Titula tamén El Ideal: o personal das bibliotecas, coruñesas, mostrase cada vez máis intranquilo. Manuel Moinelo, o que é actualmente o portavoz de Ciudadanos no Concello de Oleiros, único concelleiro da formación en Oleiros, será o candidato de Ciudadanos á Alcaldía da Coruña no 2023. Outros titulares: a lista Forbes volve a situar a Amancio Ortega como a persona máis rica de España. A Garda Civil busca o autor de varios disparos a un veciño de Maceda. Os restos de Queipo de Llano saen da Macarena con nocturnidade e o xardín de San Carlos xa está aberto ao público. Son outros dos titulares del Ideal. Tamén di que Oleiros volverá a contar con unha pista de xeo en Perillo para atraer visitantes e para animar o Nadal. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte do programa, despois do boletín, como cada xoves, hoxe toca Espazo Ceida. Será, xa digo, despois do boletín, aquí, en Radio Oleiros.